sensiz, ölüm ister ölmeden siz. Vatan eşkin canım dadı, damarımda kanım dadı.
Damarımda kanım dadı,
dinimde imanım dadı. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz.
Azizler, Efrat Çıxan növbəti İran bazar verilişidir. İndi isə İranda biliyə əsaslanan iqtisadiyyat seriyasının ilk hissəsində bu ciddi iqtisadiyyat sahəsinin təriflərini, tarixini və xüsusiyyətlərini araşdıracaq və tarixindən və bugünkü cəmiyyətlərdəki əhəmiyyətindən bəhs edəcəyik. Əvvəlcə, biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın nə demək olduğunu bilməliyik. Ümumiyyətlə, biliyin əlavə dəyər yaratmaq üçün istifadə olunduğu bir istehsal metodu və bu bilik sahələrində istifadə olunan kapitalın fokusu bilik iqtisadiyyatı adlanır. Bu tip iqtisadiyyata iqtisadi böyümənin əsas açarı bilikdir. Sənayi və kənd təsarrufatı və biliklərə əsaslanan üç fərqli iqtisadiyyat növünü müqayisə etmək istəsək, bilik əsaslı iqtisadiyyatda istehsalın oxu və infrastrukturunun bilik, texnologiya, bacarıq və öyrənmə olduğunu söyləmək lazımdır. Sənayi iqtisadiyyatında elektrik, işçi qüvvəsi, qaz və s. daxil olmaqla xammal və enerji, əkinçilik iqtisadiyyatında isə əkinçilik torpaqları, iqlim şəraiti və s. istehsalın alt quruluşu və oxudur və bunlar biliyə əsaslanan bir iqtisadiyyatdan daha az əlavə dəyər yaradırlar. Məşhur inancın əksinə olaraq, biliyə əsaslanan iqtisadiyyatda yalnız müasir və yüksək səviyyəli texnologiyalardan istifadə edilmir, həm də əlaqəli biliklər, hədəflənən sənayi və biznesin ehtiyacları nəzərə alınmaqla hədəflərə çatmaq üçün istifadə olunur. Thank you. Bir çox analitik biliyə əsaslanan bir iqtisadiyyat barədə şayələrin ilk dəfə 18-ci əsrdə ortaya çıxdığına inanır. Bu əsrdə Adam Smith iqtisadiyyatın atası olaraq iqtisadi artımın artmasına səbəb kimi biliklərin yaradılmasını və istifadəsini göstərdi. O dövrdə biliyə əsaslanan iqtisadiyyat cücərməyə çalışırdı. Ancaq biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın obyektiv və praktik olaraq ortaya çıxması 1980-cı illərdə ortaya çıxdı. Bu, 10 illiyin əvvəllərində cəmiyyətin aşağı artım, yüksək xərclər və aşağı gəlirlərlə iqtisadiyyata xidmət edə bilməyəcəyi qorxusu var idi. Ancaq aparıcı iqtisadçı Michael Mandel bu narahatlıqlara cavab olaraq yeni iqtisadiyyatı yüksək böyümə və çox aşağı enflyasiya ilə xarakterizə etdi. Sonra bilik əsaslı iqtisadiyyat termininin istifadəsi ilk dəfə 1996-cı ildə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı OECD tərəfindən təklif edilmiş və istifadə edildi. ...1999-cu ildə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı OECD tərəfindən biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın başlamasından sonra Dünya Bankı siyasətçilərin biliklərin güclü bir vasitə kimi təsiri barədə məlumat verməyə yönəlmiş bir inkişaf üçün bilik layihəsini başlatdı ki, iqtisadi böyümə barədə məlumat versin. Bu indeks bir ölkənin və ya bölgənin bilik əsaslı iqtisadiyyatla, yəni İnstitusional və iqtisadi motivasiya sistemi, təhsil və insan resursları, innovasiya və rabitə sistemi və informasiya texnologiyaları bilik əsaslı iqtisadiyyatla əlaqəli 4 əsasda performansını ölçür. İnnovasiya yaratmaq üçün təşviqlər, xaricdən ideyaların idxalının asanlığı, tədqiqat və inkişaf bölmələrinin aktivləşdirilməsi və yeni ideyaları dəstəkləmək üçün hüquqi bazanın yaradılması və əqli mülkiyyət hüquqlarının tanınması yenilik üçün dinamik bir məkan yaratmağın ən vacib sütunlarıdır və iqtisadi fəaliyyət üçün uyğun və rəqabətli bir mühit bu tip iqtisadiyyatın başqa bir xüsusiyyətidir. Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat yeni məhsul və malların bazara sərbəst daxil ola biləcəyi bir mühit təmin edir. Həm də vergi toplama sistemi bilik əsaslı şirkətlərin dəstəyi ilə uyğun olmalıdır. Biliyə əsaslanan şirkətlərə qoyulan investisiyaların təşviqi və artması uyğun iqtisadi mühitin yaradılmasının başqa bir parametridir. Hörmətli dinləyicilər, bu proqramın da vaxtı bitdi. Növbəti verilişimizdə İranın Orta Asiyadakı mövqeyi və İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət etdik. Növbəti proqramda başqa mövzu ilə görüşmək üzrə. Verilişi hazırladı prodüser Nərgiz xanım Qomaşarcı, səs mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Gərməzi. Fikir və düşüncə paylaşımı yadınızdan çıxmasın dostlar. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Allahın əmanəti. We'll be right back.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə iki mədəni xəbəri oxuyacağıq və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdıracağıq. Cari həftənin şənbə günü 19 iyun 2021-ci il İran İslam Respublikasının universitet ustadları və tələbələrinin Quran təşkilatının təşəbbüsü ilə keçirilən Qurani Kərimin Hüsnü Xət kitabəti festivalına göndərilmiş əsərlərin qiymətləndirilməsi mərhələsi başlayıb. Qurani Kərimin Gözəl Xət yaxud Hüsnü Xət nümunələrindən biri ilə kitabət edilməsi festivalında İranlı incə sənətçilərin hazırladığı 243 əsər iştirak edib. Festivalda iştirak edən müxtəlif mövzuda işlənmiş əsərlərə İranın tanınmış Hüsnü Xət ustadları hakimliyə edəcək. Festivala göndərilmiş əsərlər Nəstəlik, Şikəstə, Nəsx və Sülz Hüsnü Xət növləri ilə kitabət edilmişdir.
2021-ci ildə ENSİ adına ən böyük beynəlxalq animasiya festivalının qalibləri elan oldu. İspanyanın Variety'den, başlayan İsna'nın Variety'den verdiği malumata göre ENSİ Festivali'nin bu dövründe sonunda Jonas Pohras Monsen'in eseri olan Kaçış animasyası, animasyanın en yakışı kristal mükafatını aldı. Bu animasya Amin adlı bir hakiki şahsın hikayesini anlatır ki, izdivac arifesindedir ve son 20 il ərzində hayatının gizli hissesini aşkar etmeye karar verir. Başka sektörlerde jüriler heyeti mükafatı ise Çex Respublikası ve Fransa'nın müşterek məhsulu olan Mikaela Pavlatova'nın eseri olan birinci uzun film Mənim Güneş Mə Adım ve Samuel Petty'nin eseri olan Qabığa çatdı. Zilyon Mani ise rəqabət sektorunda en yaxşı qısa film kristalını qazandı.
Hörmətli dinləyicilərimiz, indi də bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini bir daha diqqətinizə çatdırırıq. Nüvə anlaşmasındakı qarşı tərəflərin qərar çıxarmaları zamanı gəlib çatıb, bunu Seyid Abbas İraqçı vurğulayıb.
İran Xarici İşlər Naziri müavinin və razılığı üzrə müşərək komissiya sesiyasından sonra həmçinin təkid etdi. Amerikanın bütün sanksiyalarının aradan qaldırılmasını tələb edirik.
İranın seçilmiş prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin ilk xəbər konferansı bugün bazar ertəsi günü keçiriləcək.
Tacikistan prezidenti İran prezident seçkilərinin 13-cü dövründə rəisinin zəfərini təbrik deyərək iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafı və möhkəmlənməsini istədi.
Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah İran prezidenti seçkilərində qalib gəlməsi münasibətilə Seyid İbrahim rəisini təbrik edib.
İran Xarici İşlər Naziri Antalya sammitində müxtəlif ölkələrin rəsmiləri ilə müzakirələri səmərəli bildirdi.
Ərəbistan 105 dəfə Yəməndə atəşkəsi pozubdur.
17-dən çox PUA Ərəbistanın cənubunda neçə şəhər və bölgəni hədəf aldı.
İŞİD-in Deyalə vilayətinə hücumu nəticəsində 7 nəfər ölüb yaralandı.
Ali Saud təcavüzkar koalisiya dünən gecə Yəmənin şimalında yerləşən Sadə vilayətində Əl-Raqqu yaşayış mərkəzlərini topxana hücumlarına məruz qoydu.
Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının siyasi bürosunun sədri Əs-Sənavar deyib, Məsudul Əqsanın işqaldan azad edilməsi yaxındır.
Fransa polis qüvvələrinin bu ölkənin Redun şəhərində qanunsuz aksiya keçirənlərlə toqquşması nəticəsində azı 7 nəfər yaralanıbdır.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə bazar ertəsi günü səhər çağı tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.
چراغ
اگر به خدا توکل داشته باشیم و به خودمون اعتماد کنیم، روحیه‌مون قوی خواهد بود، هم در زمینه علمی، هم در زمینه مدیریتی، هم در زمینه اداری.
الله تعالی‌ها توکل etsek, öz gücümüze inansak, sözsüz ki ruhiyemiz mühkem olacak, hem ilm sahesinde hem de iradeçilikte. Ben inqilabi ruhiye meselesine büyük hassaslıkla yanaşır ve vacibliğini daima vurgulayıram. Bu ruhiyeni korumak lazımdır.
Ruhiye inqilabi manaş çiist? Manaş inez ki, yek insan inqilabi şucaat dared, ahl iqdam est.
İnqilabi ruhiye ne demektir? Bu o demektir ki, inqilabi ideyaların daşıyıcısı olan bir insan cesaretlidir, iş görendir, teşebbüskardır, çıxılmaz ve düğünlü situasiyalarda çıxış yolları tapmağı bacarır. Hiçbir şeyden korkmur, geleceğe ümitle bakır, Allah Teala'ya beslediği inamla ışıklı geleceğe doğru adımlayır. İnqilabi ruhiye budur.
İn ruhiye inqilabi ro bayad hebs kard. Bazı aksi in amel mikonan, bazı aksi in harf mizanan.
Bu özelliklere sahip olan insan inqilabçıdır. Bu inqilabi ruhiyeni korumak lazımdır. Bazıları bu söylenenlerin aksine danışır, aksine davranır. İradeçilik işlerini bunun aksine kururlar. Bununla da gençlerin sabaha, inqilaba olan inancını sarsıdır. Cavanları İmam Rahmetullah Aleyh'in ılık nefesinden uzaklaştırır. Böylece her şeyi körlayırlar. Sonra da zamaneden güzar edirler. Zamaneden şikayetlenirler. Zamaneni kim kurmalıdır?
Cürm zamane saz fuzun az zamane est. Be kul sahib. Zamane ro kim misaze? Zamane ro men o şoma misazim.
Şair demişken, zamaneni kuranın günahı zamanenin özünden daha çoktur. Zamanenin kurucuları kimdir? Bu menem, sizsiniz. Zamaneni kurup yaradan biz özümüzük. Eğer dövran pisdirse, onda dönüp öz davranışlarımıza bakmalıyız. Çünkü kurucular bizik. Adımlarımızı möhkem atmayanda, İmam Rahmetullah Aleyh'in tövsiyelerini kulak ardına vurup sehlenkar yanaşanda...
Hörmətli dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Əziz dostlarımız, hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal pərvərdigarımıza amanat tapşırırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.